Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, u ka uruar festën e Pashkëve besimtarve katolik. Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë akuzojnë qeverinë se po krijon borde politike në ndërmarrjet publike. Ban Ki-moon e ka dënuar sulmin në Pakistan duke vlerësuar si akt të tmerrshëm të terrorizmit. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga i ka dërguar një mesazh urimi i peshkvit të i peshkvisë së Kosovës së Dodi Gjergji dhe të gjithë besimtarve katolik me rastin e festës së Pashkëve. Festa të si kjo e Pashkëve e kthejnë në ndjenjën e bashkimit dhe të solidaritetit me të gjithë ata që kanë nevojë për mbështetjen dhe për përkujdesjen institucionale. Andaj në frymën e respektit të ndërsjellë dhe të tolerancës së bashku të punojmë për mirëqenien e të gjithë qytetarëve pa dallim dhe të lutemi për paqe, siguri dhe begati për gjithë njerëzimin, ka thënë Atifete Jahjaga. Ajo u ka përcjell urime dhe ambasadorëve, përfaqësuesve diplomatik, komandantit dhe ushtarëve të Kforit dhe të gjithë përfaqësuesve të tjerë ndërkombëtar që i festojnë Pashkët në Kosovë. Prokurorët e Holandës e thonë se policia në këtë vend ka arrestuar një francez, i cili është i dyshuar për involvim në planifikim të sulmit të terroristëve kundër Francës. Ky person, 27 vjeçar, është arrestuar dje në qytetin Rotterdam me kërkesë të qeverisë së Francës dhe pritet që së shpejti të ekstradohet në Francë, kanë njoftuar prokurorët. Janë arrestuar edhe tre vetë të tjerë, dy prej të cilëve me prejardhje algjeriane, thuhet me tutje në njoftim. Qeverite e vendeve antare të Bashkimit Evropian e kanë shtuar bashkëpunimin kundër terrorizmit prej sulmeve vdekje prurëse në nëntort në Paris, me çrast u vra në 130 vet dhe pas sulmit të terrorizmit 22 mars në Bruxell, nga i cili u vra në 31 vet dhe qindra të tjerë u plagosën. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka vlerësuar se sulmi në Pakistan, me çrast u vran së paku 69 vet, shumica gra dhe fëmijë dhe u plagosën qindra të tjerë, paraqet akt të tmerrshëm të terrorizmit. Më tutje në deklaratën e Kombeve të Bashkuara theksohet se sekretari i përgjithshëm e dënon sulmin e vetvrasjes me bombë në parkun Gulshan i Iqbal në qytetin Lahore në Pakistan. Ky sulm u bën në një park ku kishte përplot të njerëz, derisa të krishterët e festonin në ditën e Pashkëve. Zoti Banu ka bërë thirrje autoriteteve të Pakistanit që të bëjnë çdo gjë të mundur për vendosjen e masave mbrojtëse për të siguruar secilin individ, përfshirë komunitetet religjioze pakicë që jetojnë në vend. Ministri i Jashtëm i Arabisë Saudite Adel Al-Jubeir ka kërkuar që Irani ta ndryshojë sjelljen e tij me qëllim të normalizimit të lidhjeve të rivalëve rajonal. Duke folur dje në kryeqytetin Riad, zoti Jubeir tha se Arabia Saudite dëshiron të ketë raporte paqësore me Teheranin dhe është përpjekur të forcojë lidhjet me Iranin për më tepër se 3 dekada, por sauditët në këmbim nuk kanë marrë asgjë. Në muajin janar, kur masa e njerëzve ka sulmuar ambasadën e Arabisë Saudite në Teheran dhe konsulatën në qytetin Mashhad, Riadi ka shkëputur të gjitha marrëdhëniet diplomatike me Iranin. Arabia Saudite akuzon Iranin për mbështetjen e kryengritësve shiit Huthi në Yemen. Sauditët i mbështesin kryengritësit në Siri, ndërsa Teherani hapur e mbështet regjimin e presidentit Bashar al-Assad. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se sot në gazeta ka shkrimi për çështjen e punës së Komisionit Ndërkombëtar të Ekspertëve për çështjen e demarkacionit të vijës kufitare me Malin e Zi. Çka shkruajnë gazetat për këtë zhvillim, Zenel?
E përditshmja koeditore Fatmir shkruan në numrin e sotëm se ekspertët ndërkombëtar për verifikimin e kufirit në Malin e Zi tashmë kanë përfunduar takimet me përfaqësues të qeverisë Kosovës, përfaqësues të opozitës, me banorët lokal si dhe me ekspertë kësaj fushe. Gazeta thekson se pasi kanë dëgjuar palët në Kosovë, ekspertët nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania dhe Gjermania të premten kanë udhëtuar drejt malit të zi dhe pasi të dëgjojnë versionin e Podgoricës zyrtare, ata do dalin me raportin përfundimtar nëse ka pasur shkelje ose jo me rastin e shënimit të vijës së kufirit. Koaditore ka vënë dukje se në qeverinë e Kosovës nuk kanë treguar për hapat që do t'i ndërmarrin nëse Komisioni Ndërkombëtar konstaton shkelje ose jo në raportin për cilin është thënë se do të finalizohet brenda 2 javësh. Gazeta po Asturi kujton se derisa qeveria beson shumë në qëndrimin e ekspertëve ndërkombëtar, ekspertë vendës së opozita, por edhe deputetë partisë së kryeministrit Isa Mustafa pretendojnë se Kosova humb mijëra hektar sipas marrëveshjes së firmosur në Vjenë në 26 gusht të vitit të kaluar. Fatmir.
Kjo marrëveshje për demarkacion dhe ajo për krijimin e asociacionit të komunave me popullatë të shumicë serbe në Kosovë janë kundërshtuar nga opozita në Kosovë, me çrast edhe është bllokuar puna e kuvendit të Kosovës. Si komentohet kjo situatë në gazeta, Zenel?
Sipas të përditshme zëri, Fatmir, bloku opozitar vetëvendosje AK dhe Nisma për Kosovën po i numëron ditët e fundit të bashkëtesës gati 7 mujore, gjatë të cilës periull përmes përdorimit gazit lotë cjellës disa herë tentoi të pengojë zhvillimin normal të seancave plenare të kuvendit Kosovës. Gazeta vlerëson se deri më tash veprimet e opozitës dhe nganjëherë reagimet e pamatura të pushtetit kanë dëmtuar rënd vendin, jo vetëm në aspektin politik, por aq më shumë edhe ato ekonomik. E përditshme e zëri ka vënë dukje se në rrafshin politik shteti është dëmtuar në mas madhe nga se Kosova nuk e ka më atë përkrahjen e fuqishme të shteteve mike, të cilat në mas madhe kanë punuar për pavarësimin e vendit. Ndërkaq në aspektin ekonomik, gazeta sekson se gjatë periudhës gati një vjeçare shteti nuk ka pasur asnjë progres të theksuar ekonomik. Përsisoi problemet e shfaqura fillimisht në kuvend dhe më pas në përrrug, duke kundërshtuar qeverinë, gati gjithherë kanë përfunduar me dhunë në mes policisë dhe protestuesve, gjë që para biznesmenëve ndërkombëtar kanë krijuar një pasiguri të madhe.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 9:07 minuta e 12 sekonda. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Zgjedhjet e parakoshme në Kosovë po theksohen në gjithnjë më shumë si opsion për dalje nga kriza politike. Por politikologu Behlul Beqaj thot se ka shumë mosbesim ndërmjet partive politike në qeveri dhe opozit dhe një fushat eventuale zgjedhore si vjet do t'i rriste edhe më shumë tensionet. Si pas analistit Ilir Ibrahimi, asnjë partije politike në Kosovë në këtë moment nuk i konvenojnë zgjedhjet. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Politologu Behlul Beqaj thot për Radio në Evropa e Lirë se shkuarja në zgjedhjet të parakoshme gjatë këtij viti do të përcillej me shumë tensione për shkak se sipas tij tashmë ekziston mosbesimi ndërmjet partive në pushtet dhe atyre në opozitë, por edhe ndërmjet vet partnerëve përbrenda pushtetit dhe ndërmjet atyre përbrenda opozitës.